Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Evropska komisija prati dešavanje u Beogradskom višem tužilaštvu. Srbija da donese odluku o sankcijama Rusiji, kaže američki ambasador Christopher Hill. 9 žena ove godine ubijeno u porodično-partnerskim odnosima u Srbiji. Ukrajina demantuje umešanost u sabotažu Severnog toka. U Srbiji sutra 19 stepeni. U nastavku emisije čućete i kako u Kragujevcu teku pripreme za prvi električni automobil u Srbiji.
To je obiman posao, apsolutno nova tehnologija, nešto što mi do sada nismo radili. Jednostavno to iziskuje i zahteva i neko vreme.
Kao i šta na 8. mart kažu žene izbeglice u Srbiji.
Ja radim na ukrajinsku firmu, treba meni samo kompjuter, to je moje pare, to je moj život, sve.
I don't see not normal, but...
Ja ne vidim normalno, ali sam nezavisna. To je moj status.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Organizacioni odbor građana u protestu zbog smene viših tužiteljki u Beogradu predao je državnom veću tužilaca inicijativu za razrešenje republičke tužiteljke Zagorke Dolovac, višeg tužioca Nenada Stefanovića i njegove zamjenice Brankice Marić. Taj zahtev iznet je 25. februara u Beogradu na protestu podrške tužiteljkama Bojani Savović i Jasmini Paunović, koje su radile na predmetu malverzacija u elektroprivredi Srbije, kojima je to javno preduzeće oštećeno za 7,5 miliona dolara. Dan nakon hapšenja osumnjičenih premeštene su iz odeljenja za suzbijanje korupcije u odeljenje opšteg kriminaliteta. Evropska komisija prati dešavanja u višem javnom tužilaštvu, izjavila je portparolka te institucije Ana Pisonero. Ona je za portal European Western Balkans rekla da je nezavisno funkcionisanje tužilaštva ključ za napredak Srbije u vladavini prava i dodala da Evropska unija u tom kontekstu očekuje rezultate i u borbi protiv korupcije. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Christopher Hill izjavio je da će Srbija morati da donese odluku o sankcijama Rusiji. On je u intervju za Radio 100 Plus rekao da je veoma važno da Srbija ne čeka da postane članica Evropske unije, već da svoju politiku usklađuje sa Briselom, pa i po pitanju uvođenja sankcija Moskvi. Predsjednici Srbije i Narodne skupštine Aleksandar Vučić i Vladimir Orlić čestitali su Međunarodni dan žena 8. mart. Dame su te koje vole, poštuju i brinu o našoj otadžbini, napisao je Vučić na Instagramu. U čestitki potpredsjednice vlade Maje Gojković između ostalog se navodi da društvo mora da učini više da se spreči nasilje nad ženama. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavilo je da je u januaru i februaru u porodično-partnerskim odnosima u Srbiji ubijeno 9 žena i apelovalo na žrtve da nasilje prijave policiji i tužilaštvu. 8. mart tradicionalno je dan kada se cveće kupuje više nego inače. Danas je Privredna komora Srbije saopštila da je najviše svežih ruža uvezeno iz Kenije, Etiopije i Holandije u 2022. u vrednosti od 3 miliona i 800.000 evra. Sa druge strane i Srbija izvozi ruže, prošle godine 3 miliona evra. Privredna komora navodi da je vrednost spoljno-trgovinske razmene Srbije u sektoru cveća i ukrasnog bilja više od 31 milion evra. U fabrici automobila Fiat u Kragujevcu u toku je montaža opreme za proizvodnju novog modela na električni pogon od 2024. Iako grupa Stellantis još ne daje informacije o pripremama, u fabričkom sindikatu našem Branku Vučkoviću rečeno je da sve ide po planu.
Proizvodnja automobila na električni pogon u Kragujevcu bi trebalo prema ranijim najavama da počne u trećem kvartalu 2024. godine. Država Srbija je 28. aprila prošle godine potpisala ugovor o proizvodnji električnog automobila u Kragujevcu sa Stellantisom, vlasnikom kragujevačke fabrike. Vrednost ugovora je 190 miliona evra, od čega će iz državnog budžeta biti izdvojeno 48 miliona evra. Saša Đorđević, predsjednik samostalnog sindikata Kragujevačke fabrike automobila, kaže za Radio Slobodna Evropa da tehničko-tehnološke pripreme za početak tog velikog posla dobro napreduju, iako Stellantis još uvek ne istupa u javnosti sa tim informacijama.
Neka unapred utvrđena dinamika vezana za realizaciju celog programa elektroautomobila, priprema i instalacija nove opreme, za sada ide sve to u nekoj već unapred utvrđenoj dinamici. to je obiman posao, apsolutno nova tehnologija, nešto što mi do sada nismo radili. Jednostavno to iziskuje i zahtjeva i neko vreme.
Đorđević kaže da su tokom prethodnih mjeseci radnici koji su ostali da rade u fabrici nakon talasa otpuštanja bili angažovani na raščišćavanju hala, a od kada je nova oprema počela da pristiže, rade na njenom instaliranju. Sudeći po tempu rada i instaliranja nove opreme, može se očekivati da će proizvodnja startovati onako kako je i planirano, kaže predsjednik fabričkog sindikata.
Ja se nadam da će u narednom periodu svakako ovo ići u tom nekom pravcu. Cilj je treći kvartal 24. godine, gdje bi već tad trebalo da krene, počinje proizvodnje, ja mislim zapravo i serijska proizvodnja.
On je demantovao nezvanične informacije da je prototip novog elektromobila već viđen u fabrici u Kragujevcu, rekavši da je to naučna fantastika. Đorđević kaže da su novi modeli svih proizvođača najstrože čuvana tajna do njihove zvanične promocije. I da je tako bilo i sa Fiatom 500L.
Kada je 500L bio u ovoj fazi, da kažem pripremnoj, tada i tom momentu, znači prvih par mjeseci, mi nismo ni tada znali ime vozila, nego imalo svoj neki, aj reći tako, šifrovan kod.
Od ukupno 2016 radnika koliko je bilo zaposleno u Kragujevačkoj fabrici, Stellantis je više od polovine proglasio tehnološkim viškom. Prema procenama sindikata, u Kragujevačkoj fabrici sada radi između 500 i 600 zaposlenih, dok je nešto više od 100 radnika angažovano u Stellantisovim pogonima u Poljskoj i Slovačkoj. Đorđević kaže da se uprkos otpora tom angažmanu ispostavilo da će on biti veoma koristan, jer će ti radnici prenijeti svoja novostečena iskustva kolegama u Kragujevačkoj fabrici.
A to svoje radno iskustvo će naravno prenijeti ovdje, jer svi ovi koji su ostali ovdje radnici i oni koji će se tek zaposliti, svi će oni morati da prođu kroz neke obuke za taj novi posao, a oni će opet tamo već imati to iskustvo, tako da u svakom slučaju će to biti korisno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vozači metroa i vozova, radnici u naftnim rafinerijama, sakupljači smeće i drugi radnici štrajkuju u Francuskoj, nezadovoljni planom države da se u penziju ide sa 64 godine starosti, umjesto kao do sada sa 62. U Parizu se obraća jedan brzi voz od ukupno tri, ne rade čistači, petina letova otkazana je na aerodromu Charles de Gaulle, trećina na Orliju, isporuke nafte obustavljene su drugi dan za redom, blokirane su luke u Ruanu i Avru. Vlasti su saopštile da je utorak na protestima širom države bilo 1.300.000 ljudi. Hiljade radnika pridružilo se štrajku zbog nedavne železničke nesreće u Grčkoj u kojoj je poginulo 57 ljudi. Rad su obustavili zaposleni atinskog metroa, tramvajskog i autobuskog saobraćaja, dok su trajekti ostali usidreni. Sindikat je saopštio da se traži bezbedan železnički saobraćaj i odgovornost za nesreću kod Larise.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Opoziciona koalicija u Turskoj izabrala je lidera Republikanske narodne partije Kemala Kılıçdaroğlu'a za svog kandidata na predsjedničkim izborima. On će u maju biti glavni protiv kandidata aktualnom predsjedniku Recep Tayyipu Erdoganu. Kako prenosi BBC, predstavnik opozicione nacionalne alijanse nudi radikalno različitu viziju od sadašnjeg šefa države koji je na vlasti 20 godina. Kılıçdaroğlu je obećao da će Tursku, ako bude izabran, voditi kroz dijalog i konsenzusom, te da će vratiti parlamentarni sistem nakon što je Erdogan 2018. uveo predsjednički, kojim je sebi dao široka ovlašćenja. Britanski javni servis navodi da ankete sugerišu da predstoji izrazito tesna predsjednička trka u situaciji u kojoj je Erdogan sada ranjiviji zbog ekonomske krize i neadekvatne reakcije vlasti tokom katastrofalnog zemljotresa u Turskoj prošlog mjeseca. Sa druge strane, dodaje BBC, opozicija se ipak suočava sa i dalje velikom lojalnom glasačkom bazom aktuelnog predsjednika, kontrolom medija i institucija od strane vlasti, ali i pitanjima o sopstvenom jedinstvu. Kako ukazuje Guardian, njenog 74-godišnji kandidata deo turske javnosti opisuje kao birokratu kom nedostaje harizma da bi pobedio Erdogana. Wall Street Journal smatra da će izbori u maju biti kritični test za tursku demokratiju i ocenjuje da je Erdogan tokom dvodecenijske vladavine kao premijer i predsednik sebe učinio najmoćnijim vladarem u veku postojanja moderne turske države. Navodi da je njegov rejting po nekim istraživanjima javnog mnjenja opao poslednjih godina usled inflacije i pada lire, dok Washington Post ukazuje na ocene analitičara da opoziciju opterećuju podele oko ideologije i taktike. New York Times piše da se turska opozicija, u kojoj su stranke desničarskih nacionalista i islamista do zakletih sekularista, mučila da prikaže jedinstvo. Zbog toga su neki glasači u Turskoj postavili pitanje koliko članice koalicije efikasno mogu da rade zajedno, zaključuje Njujorški list.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Četiri privatne škole u Bosni i Hercegovini, za koje Turska tvrdi da su povezane sa Fethullahom Gulenom, duguju više od pola miliona evra na ime poreza. Ankara Gulena smatra odgovornim za neuspeli puč u Turskoj 2016. izveštava Predrag Zvjerac.
Gimnazija Richmond College Lidža je dužna blizu 200.000 eura, a gimnazija Richmond Park College Sarajevo oko 150.000 eura. Osnovna škola u Zenici dužna je oko 100.000 eura, i srednja škola u tom gradu oko 50.000 eura. Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, bankovni računi dviju škola u Zenici su blokirani. Riječ je o dugovanjima na dan 31. decembra 2022. godine, a novi podaci bit će dostupni u aprilu. Dvije Richmond škole u Zenici su zatvorene i zgrada je prodana krajem prošle godine. Sabahudin Džemić, bivši direktor Richmondove srednje škole u Zenici i bivši direktor Bosna Sema obrazovnih institucija, kazao je za Radio Slobodna Evropa da je škola zatvorena 2020. godine, kad je krenula pandemija COVID-19.
Nije imalo dovoljan broj učenika, zgrada je bila prazna, tako da iz tog razloga se išlo u prodaju.
Muharem Adilović, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je Islamska zajednica kupila zgradu od Richmond Parka.
Zgradu je kupio Rijasa Islamske zajednice za potrebe naše. Mi smo ušli u posjed zgrade, pripremamo i tu će biti sad naš fakultet.
Kompanija Richmond Park Education, vlasnik je lanca 12 škola u Sarajevu, Zenici, Tuzli i Bihaću, te Univerziteta Bučna i Lidži kod Sarajeva, gdje imaju i vrtiće. Jesu li entitetski poreznici krenuli u prinudnu naplatu ili su s kompanijom Richmond Park dogovorili izmirenje duga kroz rate, iz Porezne uprave Federacije nisu mogli govoriti jer je riječ o poreznoj tajni. Iz kompanije Richmond Park Education nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa. Richmondovi vrtići škole i Univerzitet Burč nasljednici su obrazovnih institucija Bosna Sema. Bosnu Semu su poslije rata krajem 1990. godina uz podršku turskih vlasti osnovale organizacije bliske Fethullahu Gulenu, kako je za Radio Slobodna Evropa tvrdio Rekova Kova iz Turske republikanske narodne stranke. Te škole bile su dio globalnog lanca od nekoliko stotina obrazovnih institucija širom svijeta. Škole u Bosni i Hercegovini više puta mijenjale su vlasništvo. Kompanija Richmond Park Education preuzima ih 2018. godine. Kao osnivač Richmonda navodi se firma Stirling, registrirana u Luksemburgu. U upravama svih tih firmi su turski državljani. Gulen je islamski teolog koji je nekad važio za saveznika turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Nakon 2016. godine i pokušaja puča, Erdoan i turske vlasti smatraju teroristima Gulena, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama od 1999. godine, njegovu organizaciju Hizmet, što na turskom znači služiti, i sve njegove pristalice. Uz podršku Turske države u Sarajevu su u proljeće 2019. godine osnovane Marif škole i Međunarodni univerzitet Sarajevo. Turske vlasti pozivale su učenike, kako su navele Feto škola, da pređu u Marif. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija prati dešavanje u Beogradskom višem tužilaštvu. Srbija da donese odluku o sankcijama Rusiji, kaže američki ambasador Christopher Hill. 9 žena ove godine ubijeno u porodično-partnerskim odnosima u Srbiji. Ukrajina demantuje umešanost u sabotažu Severnog toka. U Srbiji sutra 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija u Gruziji privela je više od 60 ljudi na demonstracijama u Tbilisiju protiv zakona o takozvanim stranim agentima, za koje kritičari smatraju da je uperen protiv medija i nevladinih organizacija. Gruzijsko ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je da je 50 policajaca povređeno tokom protesta koji su razbijeni suzavcem i vodenim topovima. Pomenuti zakon predviđa da se organizacije koje dobijaju više od 20% sredstava iz inostranstva registruju kao strani agenti. Ukrajina nije umešana u sabotaže na Severnom toku, izjavio je ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov, nakon što su pojedini mediji objavili da su eksploziju na ruskom gasovodu u Baltičkom moru u septembru izazvale proukrajinske grupe.
Za mene je to pomalo čudna priča, jer nema nikakve veze sa nama. Takve tvrdnje zvuče kao kompliment za naše specijalne snage, ali mi to nismo učinili.
But this is not our activity.
Rekao je Reznikov na marginama neformalnog sastanka ministara odbrane Evropske unije u Švedskoj. Rusija je također odbacila tvrdnje da iza incidenta stoji proukrajinska grupa, navodeći da se radi o skretanju pažnje sa počinilaca. Spas od ratova u Ukrajini i Etiopiji, Julija i Saraji našle su u Srbiji. Kako su na Međunarodni dan žena 8. mart rekla našoj Neveni Bogdanović, povratak kući im je najveća želja.
Kad sam bila mala, bilo je tradicionalno 8. marta, muškarce nosi žene cveće, ti si žena, ovo je tvoje cveće, sve, to je to.
Priča Julija iz Ukrajine. Sa mlađim generacijama u njenoj državi je, kaže, praznik dobio novo značenje.
Ljudi moje godište osjeća 8. marta kao dan kad možeš da pričaš o pravo, ženskom pravo i ravnopravnosti.
A onda je usledila ruska invazija. Rat najpre i najteže pogađa žene i devojčice, upozorile su Ujedinjene nacije na Međunarodni dan žena. Julija je Kijev napustila početkom bombardovanja.
To je tako strašno i to je najgori strah u životu koje sam osjećala. I ne zbog sebe, zbog ćerke.
Ovaj 8. mart dočekuje sa privremenom zaštitom koju u Srbiji ima kao izbeglica. Pokušava da izgradi novi život. Dok je ćerka u vrtiću, Julija radi od kuće.
Sa poslom nema problema, srećno da ja imam posao i ja radim na ukrajinsku firmu, treba meni samo kompjuter. To je bilo uglavnom što ja sam uzela ne lekove, a kompjuter. I to je moje pare, to je moj život, sve.
Vesti iz Ukrajine, u kojoj je prema procenama međunarodnih posmatrača do sada stradalo više od 8.000 civila, a milioni raseljeni, stižu svakog dana.
Najteže da čitam novine i da znam da tamo gine decu, ljude, da Mariupol, da ne postoje više gradove, to je to. A ja sam bila tamo, ja sam bila na moru, ja znam kako tamo i sada vidim slike, ne postoje sve. Haos, katastrofa, nema grada uopšte. Žene koje još na okupiranih teritorijah ruskim, ne znamo do kraja šta je tamo. Znajemo od Buče što može da bude sa ženama tamo. I nasilovanja, i da uzme decu, i da ubivaju.
Rat i izbeglištvo su Juliju, kako ističe, mnogo promenili.
Pa ja sam stala hrabrije, jače, razumijem što je cena životu, koja je cena životu.
Još jedan 8. mart u Beogradu dočekuje i Saraji. U Srbiju je preko Turske i Bugarske pre dve godine stigla sama, izbegličkom rutom uz pomoć Belog štapa. Slabovidost je posledica jedne vrste albinizma.
I don't see not normal, but I'm independent.
Ja ne vidim normalno, ali sam nezavisna. To je moj status, ali za druge žene izbeglice je ta neizvesnost veoma, veoma teška. Posebno žene sa poteškoćama. One su zaista zanemarene. Osjećam se jačom i više se ničega ne plašim. Ne osjećam se toliko uplašeno kao ranije.
I feel not so much fearful than before.
Otac je odlučio da zbog rata treba da napusti Etiopiju. Brak je okončala, a petoro dece nije mogla da povede. Bila je, kako priča, u opasnosti jer pripada manjinskoj etničkoj grupi, Habeša narodima.
We are being safe.
Bili smo bezbedni u Addis Abebi, ali bio je očigledan strah da bi rat mogao doći u Addis Abebu i kakva bi mogla biti situacija. Nismo znali.
We didn't know.
Sukob je u novembru 2020. otpočeo u severnoj oblasti Tigraj, između regionalne pobunjeničke vojske i snaga centralne vlade. Proširio se na susedne provincije Amhara i Afar.
In the area where the war...
U regionu gde je bio rat, žene su silovane, devojčice su silovane, bile su ubijane, to su činile obe strane.
From both sides.
Između 300 i 600 hiljada civila stradalo je tokom dve godine zbog ratnog sukoba, gladi, bolesti i nedostatka medicinske nege, procene su međunarodnih istraživača. Primirje je potpisano krajem 2022. ali humanitarna katastrofa nije okončana. Saraj ističe da su njena deca na bezbednom, ali da bi želela da i ona može da se vrati u Etiopiju.
Women for emotional, they're stronger.
Vidite, žene su emotivno jače. Možda ponekad nemamo fizičku snagu, ali u mnogim slučajevima imamo snage da više podnesemo.
We have more strength to endure.
Saraj je iskazala nameru da dobije azil, što bi bio prvi korak ka njenom ostvarivanju tog stepena zaštite u Srbiji. Prošle godine odobreno je 30 zahteva, a nameru za azil je iskazalo više od 4000 stranaca, 3731 muškarac i 450 žena. Podaci su nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava. Najviše ih iz Afganistana, Burundija i Sirije.
Verske zajednice u Bosni i Hercegovini, osim što uživaju poverenje građana i vlasti, imaju i svoj biznis. Edib Bajrović javlja da proizvode hranu, piće, iznajmljuju prostor i bave se turizmom.
Kompleks Podvaležja 15 km od Mostara dio je turističke ponude Hercegovine. Objekte vrijedne 4,5 miliona konvertibilnih maraka u julu 2021. otvorio je Raisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Direktor Kalima Resorta Amar Čavčić kaže da je ovo pionirski poduhvat Islamske zajednice.
Dajemo novi život vakufskim zemljištima, grehota i šteta bi bilo da to nije iskorišteno. Na ovaj način mi udahnjujemo novi život tome.
U sklopu kompleksa je i prvi starački dom Islamske zajednice, registrovan kao poseban pravni subjekt. Ovo je samo dio poslova kojima se bave vjerske zajednice. Proizvode hranu, piće, suvenire, iznajmljuju prostore, bave se oglašavanjem. U BiH djeluju 4 velike vjerske zajednice. Islamska zajednica, Katolička crkva, Srpska pravoslavna crkva i Jevrejska zajednica. Donošenjem zakona o slobodi vjere 2004. godine, umjesto udruženja, dobile su status pravnih subjekata. Oslobođene su plaćanja poreza na usluge i isporuke dobara samo ako se obavljaju radi zadovoljavanja vjerskih potreba i održavanja vjerskih obreda. Saliha Đuderija iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH navodi da njihovo poslovanje zakon tretira kao i sve druge pravne subjekte.
Ideja u smislu poslovanja i sticanja prihoda, tu nema u našem zakonu razlike nikakve, ali to ne treba miješati sa dobrotvornim radom, sa karitativnim organizacijama koje djeluju po potpuno drugim principima, to je djelovanje za opće dobro.
Opće dobro bila je vodilja za osnivanje fondacije Muzej Žitomislić 2021. godine. Ulaz u muzej 20 km južno od Mostara se naplaćuje. Irina Kolak-Mandić, direktorica fondacije.
Prodaje ovih suvenira i ostalih proizvoda, to ide za rad fondacije.
To ide za manastir, to nije naša fondacija, tu nisu naše brošure niti suveniri, to je manastirska prodavnica koju svaki manastir i svaka crkva imaju.
Ukoliko vjerska zajednica tokom godine zaradi više od 50.000 konvertibilnih maraka, dužna je da se registruje kao poreski obveznik i obračunava PDV, kažu iz Uprave za indirektno oporezivanja BiH. Ora et labora, moli i radi, parola je koju slijede redovnici samostana trapista Marija Zvijezda. Na čuvenom siru piše i da ga proizvodi zadruga Livač u Aleksandrovcu kod Laktaša. Direktor zemljoradničke zadruge Livač, Draženko Budimir, kaže da u saradnji sa samostanom rade po originalnoj recepturi iz 19. vijeka.
Obnovili smo proizvodnju sira trapista, preostali redovnici aktivno učestvuju u radu zadruge.
Crkve i vjerske zajednice stječu svoju imovinu i finansiraju svoje djelatnosti iz prihoda od imovine te prodajom vjerskih izdanja ili suvenira od pružanja vjerskih usluga, a može im se i iz budžeta različitih nivoa vlasti davati materijalna podrška. Široka je i fleksibilna definicija prihoda, ali ne i njihove kontrole, navodi Srđan Traljić iz Transparency International BiH i kaže da efikasan mehanizam kontrole i sprječavanja zloupotreba nikada nije uspostavljen.
S obzirom da se novac ili na različite način, teško je zaista reći koliko je to sad kumulativno. Međutim, postoje javna preduzeća koja vole dio dobiti podijeliti kroz donacije udruženjima građana pa i vjerskim zajednicama.
Dok u susjednim državama uglavnom državni budžeti predviđaju potporu vjerskim zajednicama, u Bosni i Hercegovini je ta podrška konkretnija na nižim nivoima vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
A uoči predsjedničkih izbora u Crnoj Gori 19. marta ankete pokazuju da će šef države biti izabran u drugom krugu. Iz Podgorice javlja Srđan Janković.
Prema dosadašnjim mjerenjima rejtinga, 7 kandidata za predsjednika Crne Gore, ni jedan od njih neće moći u prvom krugu da osvoji preko polovine glasova izašlih birača. Jedan od problema u mjerenjima rejtinga, prema riječima profesora Miloša Bešića, je promjena kandidata za predsjednika iz pokreta Evropa Sad. Naime, kada je iz predsjedničke trke diskvalifikovan predsjednik tog pokreta Milojko Spajić, njegovo mjesto je zauzeo potpredsjednik Jakov Milatović. Prema riječima profesora Bešića, vrlo je izvjesno da u drugi krug predsjedničkih izbora ulazi Milo Đukanović, predsjednik Demokratske partije socijalista, a za drugo mjesto će se boriti Milatović, Aleksa Bečić iz Demokrata i Andrija Mandić iz Demokratskog fronta. Bešić kaže da je u ovom trenutku veoma teško procijeniti koji će kandidat osvojiti najviše glasova za drugi krug izbora.
Gospodin Mandić je tu negdje između 20 i 22%. Ukoliko dođe do redistribucije između gospodina Bečića i gospodina Milatovića, a to je trend koji se dešava u zadnjoj fazi najave Spajićeve kandidature, moguće je da ta fasi kandidata, dakle i Bečić i Milatović i Mandić, budu relativno blizu i da sa vrlo, vrlo malom razlikom imate u drugom krugu jednog, drugog ili trećeg kandidata.
Osim Đukanovića, Mandića, Milatovića i Bečića, u izbornoj trci su i lider Ujedinjene Goran Danilović, poslanica Socijaldemokratske partije, Draginja Vuksanović-Stanković i influencer Jovan Radulović. Ono što će za drugi izborni krug biti važno je koje će sve partije pozvati svoje birače da glasaju za jednog od dvojice kandidata u drugom krugu. Međutim, prema riječima profesora Bešića, to ne znači da će i birači prihvatiti sugestiju svojih političkih vođa.
Veliki broj glasača gospodina Bečića i gospodina Milovića ima problem da glasa gospodina Mandića. Ono što moji matematički kalkulusi ukazuju jeste zapravo da kod oba ova kandidata, dakle i gospodina Bečića i gospodina Milatovića, trećina će otići u abstinenciju, a od ove dve trećine koje je ostalo, veći broj bi glasao gospodina Đukanovića nego gospodina Mandića.
Zato je Demokratski front nedavno pozvao druge predsjedničke kandidate iz takozvane parlamentarne većine da potpišu sporazum da će pružiti podršku onom kandidatu koji prođe u drugi krug. Niko od ostalih kandidata, odnosno Bečić i Milatović, nisu do sada prihvatili tu ponudu.
Dakle, ukoliko bi gospodin Bečić i gospodin Milatović bili u drugom krugu, vrlo verovatno bi pobedili bez većih problema gospodina Đukanovića. Ogromna većina glasača gospodina Mandića nema nikakav problem da glasa bilo gospodina Bečića, bilo gospodina Milatovića u drugom krugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U peklo je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav je evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske okši.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i jedno i drugo. Aktivizam uvijek,
aktivni optimizam.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezi.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rač je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Devet žena ove godine ubijeno u porodično-partnerskim odnosima u Srbiji. Evropska komisija prati dešavanje u Beogradskom višem tužilaštvu. Srbija da donese odluku o sankcijama Rusiji, kaže američki ambasador Christopher Hill. Ukrajina demantuje umešanost u sabotažu Severnog toka. U Srbiji sutra 19 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.